En Radiofusión, Onda Rural, un espacio de actualidad y agraria. Cotizaciones de los mercados, canles de distribución, ayudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración de la Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. A Consellería do Medio Rural e o sector forestal acordaron fixar unha estrategia para a retirada paulatina da madeira afectada polo temporal. No programa de hoxe coñeceremos de primeira man esa e outras medidas que estableceron a Administración e os propietarios de montes. Antes de mergullarnos neste asunto, reciban os saúdos de Lucía Rey e Elena do Pico. A Mesa da Madeira reuniuse onte en Santiago de Compostela para acordar as axudas para os afectados polo ciclón Claus. A nosa compañeira Evo Campo explícanos as medidas establecidas.
A Mesa da Madeira acordou establecer unha estrategia que permita a retirada paulatina da madeira afectada polo ciclón Claus, fundamentalmente no norte das provincias de Lugo e A Coruña. O obxectivo desta medida é que non se dé precio ao seu valor no mercado e que a industria forestal galega poda asumir a súa transformación. A Consellería do Medio Rural fixou como principal prioridade coñecer o alcance real dos danos na que actualmente é a área de maior produción forestal de Europa. Para iso, realizaranse medicións aéreas e xeorreferenciacións das zonas afectadas mediante diferentes sistemas tecnolóxicos. Este traballo, asegurou o director xeral de Montes, pode levar alrededor de 20 días, o que non impedirá que a Mesa da Madeira manteña reunións periódicas. Ademais, desde Medio Rural vaise traballar na articulación dun fondo público que permita restablecer o potencial produtivo das áreas afectadas, nutrido con partidas propias e outras que se negociarán co Goberno do Estado. Asimesmo, o director xeral anunciou que nas próximas reunións sectoriais fixarase a fórmula de distribución deses investimentos que poderá realizar a través de diferentes vías: axudas directas, convenios con asociacións de propietarios, subvencións para paliar as perdas por hectárea ou tonelada ou a construción de parques intermedios nos que se almacene a madeira ata que poida sair ao mercado con prezos razoables.
Uns acordos, estes que escoitábamos, nos que queremos profundar no programa de hoxe. Para coñecer este asunto de primeira man, saudamos o director da Asociación Forestal de Galicia, Francisco Dans. Boa tarde.
Boa tarde.
A Mesa da Madeira acordou onte establecer unha estrategia que permita a retirada paulatina da madeira afectada polo temporal. Permitirá isto que non se dé precio o seu valor no mercado?
Bueno, vamos a ver. Dende logo, se hai unha depreciación forte por os propios danos da madeira no monte, porque non está, porque ten deterioros, porque está tronzada por donde non debía estar tronzada, o sea que xa os efectos do vendaval xa deterioraron a madeira e, polo tanto, lle fixeron caer de valor, ¿no? Eso por un lado. Por outro lado, o que estamos vendo é que todo o mundo sabe que o sector da industria da madeira ten atravesa unha moi difícil situación por a caída da demanda de produtos madeireiros e, polo tanto, parece que va a ser complicado que poda absorber toda esta madeira. E, por outra parte, os precios da madeira están caendo no mercado, ¿no? Polo tanto, se enfrentámonos a unha situación no que, dende logo, va a haber unha caída de precios forte, e esperamos ter unhas medidas de axudas públicas para poder paliar este deterioro, ¿no?, de prezos.
En relación con esta situación que nos está a relatar, que hai desa proposta de crear parques de almacenaxe de madeira para agardala ata que teña saída no mercado?
Bueno, esa proposta está sobre a Mesa da Madeira, a presentamos todas as organizacións de productores forestais. A Administración está disposto a asumir o compromiso de xestionar estes parques, pero tamén nos anticipou que esta decisión hai que tomala sobre unha estimación máis fidedigna ou máis fiable do volumen de madeira que está danado, e tamén sobre o estudo ou análise da evolución das compras de madeira por parte da industria nos próximos 2 meses. É dicir, que unha decisión que se va a retrasar un pouco no tempo hasta ver como evoluciona o mercado.
Con respecto a iso, a Administración comprometeuse en cuantificar os danos nuns 20 días. Segundo os vosos cálculos, os cálculos dos propios afectados, cal é o alcance aproximado deses danos?
Os danos é moi difícil, por non decir imposible, de avaliar. O sea, lo que estamos vendo é que aproximadamente hai unos 2 millóns de metros cúbicos de madeira danados no monte. Cantos danos ten esa madeira? É imposible decir, porque cada monte é distinto do outro e os danos son significativamente distintos tamén. Por lo tanto, aventurar unha cifra de danos non é posible. Temos que esperar os datos do Servicio da Dirección Xeral de Montes, que está facendo un análise de fotografía vía satélite e máis facendo prospeccións de campo, e esa é a única forma de avaliálos.
Unha vez realizado ese traballo, unha vez cuantificados e avaliados os danos, coñeceremos exactamente as axudas. Como se deberían distribuir eses investimentos? Como se debería facer?
Hombre, para nós está claro que unha partida importante ten que ir directamente aos propietarios forestais para, en primeiro lugar, para axudar aos costos de corta e saca da madeira, que son moi elevados, dada o caos en que está a madeira no monte, e outra tamén moi clara e directa aos propietarios forestais para restaurar os montes danados, aqueles que se corten, que teñan que cortarse enteiros, a repoboalos e facer as labores selvícolas necesarias para restaurar a masa afectada.
O director xeral de Montes destacou que a área máis castigada polos efectos do ciclón é onde se rexistra unha maior profesionalización e tamén un maior asociacionismo do sector, o cal vai facilitar a situación. Está de acordo con esas afirmacións?
Sí, non cabe dúbida que o dano, os danos maiores foron en todas as masas do norte de Galicia, tanto da Coruña, da provincia da Coruña, como de Lugo, e aí é onde se concentra pois unha selvicultura intensiva, con onde hai unha actividade forestal moi importante, onde hai moitas empresas de servicios e onde os propietarios forestais pois teñen unha actividade no monte moi moi intensa, non?
Tendo en conta o que estivemos a comentar, en liñas xerais valoran positivamente a reunión de onte e a postura en xeral da Administración con respecto a este asunto?
Pensamos que sí, que a resposta da Administración ás demandas que lle presentamos é pois correcta, e o traballo que está facendo hasta momento pois tamén é correcto, non? Fixe un primeiro informe, un análisis da situación, e agora está analizando as propostas que lle posemos sobre a mesa, e supoño que a próxima semana pois estará convocada outra reunión onde xa precisaremos máis estes aspectos, non?
Estaremos moi atentos a esas futuras reunións. Francisco Dans, director da Asociación Forestal de Galicia, moitas grazas por atendernos.
Gracias a vostedes.
En vindeiros programas prometemos continuar atentos aos relativos axudas para os agricultores, gandeiros e propietarios forestais afectados polo temporal, así como, por suposto, outros asuntos de interese para o medio rural. Agardámolos o luns na sintonía de Radiofusión. Pasen unha boa fin de semana.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de Radiofusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.